Blaðsíða 82. Hinn göfugi áttfaldi vegur. Leiðin sem Búdda boðaði til að losna undan þjáningunni felur í sér átta áfanga. Búddatrúarmenn leitast við að fylgja þeim eins langt og þeir geta. Áfangarnir eru eftir farandi. 1. Rétt skoðun. 2. Rétt ákvörðun. 3. Rétt tal, fjögur, rétt athöfn, fimm, rétt breytni, sex, rétt viðleitni, sjö, rétt hugsun og átta, rétt íhugun. Við biðjum Búddamunk að útskýra betur fyrir okkur hvað þessir átta áfangar fela í sér. Fyrstu tveir áfangarnir, rétt skoðun og rétt ákvörðun, fel í sér skilning á kenningu Búdda og ákvörðun að leitast við að lifa samkvæmt henni. Næstu þrír áfangarnir snúast allir að lifa góðu siðferðislegu lífi. Svo sem með því að ljúga hvorki né tala illum aðra, stela ekki, beita ekki ofbeldi eða valda eyðileggingu og vinna sér ekki inn peninga á þann hátt að það valdi öðrum skaða. Sjötti áfangin rétt viðleitni. Það ekki nóg að segja, ég búddatrúarmaður, og ætla svo til að hlutinni gerist af sjálfu sér. Sérhver búddatrúarmaður verður að leitast við að vera góður búddatrúarmaður. Síðustu tveir áfangarnir, rétt hugsun og rétt íhugun, fela í sér einbeitingu við að þjálfa hugann. Mikilvægt fyrir búddatrúarmann að vera vakandi gagnvart öllu sem gerist, bæði umhverfisann og innra með honum. Margir lifa lífinu hálfsofandi og taka varla eftir því sem gerist í kringum þá. Fáir leita inn í sjálfa sig og reyna að rannsaka eigið eðli. Áhrifaríkasta leiðin til þjálfunar hugans íhugun. Þegar ég íhuga sit ég gjarnan í svo kallari lótusstellingu. Það með krosslagða fætur og læt augnalokin síga án þess þó að loka augunum alveg. Ég útiloka áreiti umhverfisins og kemur ró á hugan. Ég tæmi hugan af öllu sem tengist áhyggjum, hatri, vonsku og gind og fyllan af góðvild, friði og hamingjutilfinningu. Síðan slaka ég á og einbeiti huganum að einhverjum orðum Búdda og leitast við að hafa hugan opinn og móttækilegan. Hugurinn eins og djúft haf. Á yfirborðin hann ólga og straumar en í undirdjúpinu kyrrð og ró. Eftir því hugarástandi leita ég með íhuguninni, segir Búddamunkurinn okkar.